navn Marianne Nordli Hansen. Og i dette foredraget skal jeg snakke om et forskningsprosjekt jeg har ledet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, hvor jeg er ansatt som professor. I prosjektet Eliter i et likhetssamfunn ønsket vi å se nærmere på Norge, som et land med relativt små forskjeller, og hvordan klassedeling synlig her. For selvfølgelig finnes det også en overklasse og elite her til lands. Vi ville finne ut hvordan toppen av det norske samfunnet best kan forstås. Altså, hvem som rekrutteres til disse elitene, hvor stor makt de har, og om denne makten kan sies å styrkes eller svekkes. Vi lurte også på hvordan medlemmene av elitene oppfattet sin situasjon, om de selv mente at de faktisk tilhørte en elite. For å komme nærmere et svar på disse spørsmålene, måtte vi konstruere et klassekart over våre målgrupper. I denne oversikten skilte vi mellom de personene som har mest økonomiske ressurser, de som har profesjonelle kvalifikasjoner, og de som har størst kulturelle ressurser. Den første gruppen, som vi kan kalle en økonomisk overklasse, ble satt sammen av personer fra de rikeste familiene i Norge, der familieformuen går i arv fra generasjon til generasjon. Her snakker vi for eksempel om ledere, sjefer i privat sektor og finansmeglere. Vi definerte videre en profesjonell overklasse hvor eksempelvis leger, advokater, tannleger, politikere, sivilingeniører og psykologer hører hjemme. I den tredje og siste gruppen plasserte vi professorer, forlagsredaktører, musikere, regissører og forfattere med en viss suksess, altså definert som en kulturell overklasse. Ifølge ideene om forskjeller mellom grupper med ulik mengde kulturelle og økonomiske ressurser, antok vi at suksess i utdanningssystemet ville være viktigst for dem som baserer sin posisjon på utdanning og kulturelle ressurser. Derfor undersøkte vi karakterer og rekruttering, mer presist karakterer og karakterutvikling i grunnskole og videregående skole. Da fant vi at dette varierer etter et systematisk mønster. Nemlig at jo høyere klasseposisjon foreldrene har, jo bedre karakterer får barna. Men på hvert nivå er det sånn at barna til dem med mest kulturell kapital får de beste karakterene, mens barna til dem med de økonomiske ressursene får de dårligste karakterene. Som sagt er dette helt systematisk. Vi undersøkte videre ungdommenes utdanningsvalg for å finne ut i hvilken grad evner og talent, og da brukte vi karakterene fra grunnskolen som et mål, avgjør hva slags utdanning man bestemmer seg for. Også her funnet entydig. Det ikke slik at ungdom med like karakterer, men ulik bakgrunn, gjør de samme valgene i videregående skole, eller tar samme type høyere utdanning. Karakterer betyr selvfølgelig mye for valget, men det gjør også den sosiale bakgrunnen deres. Ikke bare foreldrenes klasseposisjon, men til og med besteforeldrenes. Det slik sett store forskjeller mellom de elevene med foreldre som har hatt en stigende klassereise, og derfor bare har førstegenerasjonstilknytning til elitegrupper, og de som har besteforeldre som også tilhører elitegruppene. Dette betyr at det store forskjeller blant ungdom som presterer like godt på skolen. Som eksempel kan jeg nevne at 75% av dem med andregenerasjonstilhørighet i eliten og med gode gjennomsnittskarakterer velger allmennfaglig studieretning. For ungdom med arbeiderklassebakgrunn i minst to generasjoner og samme karakternivå tallet 25%. Dermed ser vi at rekrutteringen til høyere utdanning i Norge ikke nødvendigvis reflekterer fordelingen av evner og talent i befolkningen. Når det gjelder rekrutteringen til profesjoner som medisin og juss, har den vært høy siden 1970-tallet, og fortsatt stabilt høy. Disse eliteprofesjonene har beholdt en privilegiert posisjon i Norge, og inntektsnivået i medisin og jus ligger høyere enn for utdanninger på samme nivå. Unntaket er nyutdannede jurister, som tidligere opplevde reduserte inntekter, sammenlignet med nyutdannede med en annen fagbakgrunn. Dette skyldtes nok at tallet på juridiske kandidater steg på 1990-tallet. Trenden ser ut til å snu når tallet på kandidater avgrenses på 2000-tallet. Så hva er egentlig de vanligste veiene til stor rikdom? Det finnes mye forskning om fordelingen av inntekt, men langt mindre om formue. Internasjonalt ser det ut til at dagens økonomiske eliter er mer velstående enn noen elite vi har sett på mange tiår. Og at selskapt rikdom er blitt vanligere. Arv er blitt mindre vanlig. I Norge ser tendensen faktisk ut til å være omvendt. Rekrutteringen til de mest velstående delene av samfunnet er veldig begrenset. Det er svært vanskelig for folk fra andre sosiale klasser å komme inn. Og rekrutteringen foregår vanligvis innad i den økonomiske eliten. For å bli rik i Norge er det absolutt viktig å ha velstående foreldre. Så på den måten kan vi si at her til lands er arv avgjørende som vei til høyere formue. I dagens Norge snakkes det om fremveksten av såkalte gettoer. For eksempel i Oslo, hvor fattige og immigranter i stadig større grad bor innenfor de samme geografiske områdene. Langt mindre oppmerksomhet får boligmønstrene til de rike. Selv om forskning viser at det er nettopp disse som er mest segregert og i stor grad lever adskilt fra andre grupper i samfunnet. Den nye generasjonen i inntektseliten overtar foreldrenes boligmønster, og deler derfor i særdeles liten grad nabolag med mindre velstående innbyggere. Vi kan spørre oss om vi ikke også bør rette oppmerksomheten mot denne situasjonen, ikke bare de såkalte innvandrergettoene.